Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի կողմից կրակ է բացվել Ղարաբաղի Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատողների վրա։ Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահը մամուլին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղի թեմային։ Հայ գերինների վերադարձի խնդիրը տարբեր ատյաններում քննարկվում է, արդյունքներ չկան։ Ղարաբաղում կռված սիրիացի վարձկանները բողոքում են, որ վարձատրություն չեն ստացել, չեն կարողանում բուժել իրենց վերքերը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառումը, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ռուսական կողմի հետ բանակցում է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ վիրուսական վակցինան արտադրելու հարցի շուրջ, այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղը ապրիլի 13-ին կմեկնի Բաքու, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լուկաշենկոյի և Ալիևի նախորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Մինսկում 2018 թվականին։ Հանդիպման ընթացքում Բելարուսի ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեն և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կնքել են համագործակցությունը ընդարձակելու և սպառազենի մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման պայմանագրեր։ Ռուսաստանը մտադիր չէ պատերազմել Ուկրաինայի հետ և անընդունելի է համարում պատերազմի որևէ հնարավորություն, այդ մասին երեկ ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա միաժամանակ ասել է, թեպետ ոչ ոք Ռուսաստանում պատերազմ չի ցանկանում, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր մնալ Ուկրաինայի արևելքում ապրող ռուսների, ավելի ճիշտ ռուսալեզու բնակիչների ճակատագրի նկատմամբ։ Եվրոպական միության անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հաջորդ երկուշաբթի օրը ապրիլի 19-ին տեսակապով կքննարկեն Ուկրաինայի արևելյան շրջանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը։ Իրանը պնդում է, որ նահանգի միջուկային կենտրոնը ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, միջադեպը 3 է տեղի ունեցել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելի հետախուզությունը Մոսադը կիբեր հարձակում է գործել Իրանի միջուկային կենտրոններից մեկի վրա։ Ղրղստանի քաղաքացիները հանրակրկվելով հավանություն են տվել նախագահի լիազորությունները ընդարձակելուն։ Ըստ Բիշկեկից ստացված հաղորդագրության, սահմանադրության լրամշակման հարցով հանրակրկվեին մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիների ավելի քան 80%-ը։ Բրիտանիայում այսօրվանից սկսում են թույլատրել կարանտինի արգելքները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել էր, որ ապրիլի 7-ի առավոտյան ադրբեջանական կողմից գնդացիրով կրակ է բացվել Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատող երկու մարդու ուղղությամբ, նրանք չեն տուժել, տրակտորն է վնասվել, Ասկերանի շրջանի իրավապահները արձանագրություն էին կազմել ռուս խաղապահների հրամանատարությանը հանձնելու համար։ Եթե այսպիսի հարձակումներ միջադեպեր տեղի ունենան, ապա գյուղացիներն ասում են, որ դժվար թե աշխատեն և դաշտերը այդպես էլ կմնան անմշակ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բա ինչու մենք չենք կրակում, ամեն օր ադրբեջանական մեքենաներ են գնում գալիս, անհասց է, հարցնում է Սարուշենցի Շիրին Սարգսյանը։ Օրեր առաջ ադրբեջանցիները նրա ու համագյուղացի տրակտորիստի ուղղությամբ կրակոցներ են արձակել, երբ նրանք վարուցանքի էին հենց գյուղում։ Շիրին Սարգսյանն այստեղ խնձորի, տանձի, ընկուզենու այգի ունի ու ցորեն էլ պիտի ցաներ։
Մի 10 անգամ քեցալը մաքրալը, ամեն ինչ հրալը, դեմ վեշմ բան չրալը, տորը կրակել եմ մեզ վրա էլ
Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին սա երկրորդ միջադեպն է։ Ճանապարհը հայկական վերահսկողության տակ է, սակայն այստեղով նաև ադրբեջանական շարասյուներ են շարժվում դեպի Շուշի ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ ադրբեջանցիները քարեր էին նետել այս ճանապարհով անցնող 07-ի ուղղությամբ, ջարդել էին դիմապակին, այս անգամ զենք են օգտագործել։ Սկզբում ավտոմատ AK-74, ապա գնդացիր, կրակել են ադրբեջանին անցած Սարգսաշենի տարածքից։
Փափուշտը կպել է անմիջապես տրակտորի ձախ կողմի ապակուն եւ ջարդվել։ Բարեբախտաբար նրանց վիճակը լավ է, ես նրանք հարվածի տակ չեն ընկել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ կրակոցները եղել են թիրախային եւ այժմ ներքին գործերի նախարարը պատրաստվում է բոլոր փաստերը, նաեւ ֆոտոապացույցներ ներկայացնել ռուս խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը։
Ոստիկանական հենակետեր կան այդ ճանապարհին, եւ Շոշում, եւ Սարուշենում, եւ միջև Կարմիր շուկա։ Հիմա նախարարի հրամանով որոշվել է, որ այդտեղ հենակետերը ավելացնեն կամ ծառայողների թիվը ավելացնի, որպեսզի մշտական շուրջօրյա դիտարկումների տակ պահեն։
Այժմ Սարուշենում գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։ Դաշտ մտնելուց առաջ պետք է անվտանգության երակողմ երաշխիք ստանան։
Չի տեսնակ մեր ղեկավարությունը ինչա մտածում։ Ռուսների կյան կոգնեն, կկաղնեն, եթե խաղապահան իսկականից թողյան կաղնին, ունք մեր դաշտերը մշակինք, մշակել շատ հողամասեր կա։ Մենք ասեմ, ես երկու օրը պետք է արդեն սնուցում տա արտերին, ոչ մեկը չի գնալու արտերին սնուցում տա, եթե պետք չէ կմնա, եթե ղեկավարությունը չմիջամտնի։
Պատերազմի ամենածանր հետևանքներից մեկը անհետ կորածներն են, դեռ բոլոր զոհվածների անունները չեն հրապարակվել, հնարավոր է նրանց թվում կան զինվորներ, զինվորականներ, որոնք անհետ կորած են համարվում, ԴՆԹ-ի միջոցով դեռ պարզվում են անճանաչելի աճյունների ինքնությունը։ Նրանց ծնողների, հարազատների ցավը շատ մեծ է, նրանք պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, հանդիպումներ պահանջում պաշտոնյաների հետ, այսօր նրանք հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Պատերազմի հետևանքով անհետ կորած ծառայողների մի խումբ հարազատներ այսօր կառավարության դիմաց հերթական ցույցն էին իրականացնում, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդեն շուրջ կես տարի իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները ցանկանում են իմանալ, Պուտին Փաշինյան հանդիպան ընթացքում իրենց զավակների հարցն արդյոք քննարկվել է եւ ինչ արդյունքներ կան։
Պարոն Փաշինյանը գնացել է Ռուսաստան հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիմա եկել ենք, հետենանք մեր Փաշինյանը ինչ ասում, մեր վարչապետը ինչ ասում։
Ոչ ոք մեզ չի ասում, մեր երեխաները որտեղ են, վրթոված ասում է ծնողներից մեկը։
Գոնե մի հատ ասել երեխին, որտեղ է, ինչ է, ուր է։ Ես այդ քանիշն եմ դարել Աբիրնուսկի տրիուգոլնիկը, երեխեքը չկան, նույն օրը 26-ին պատերազմի առաջ օրվանից երեխեքը չկան, մինչ օրս ոչ մի բան չեն կարող իմանալ։
Երեխան գերիների մեջ է, անհայտների մեջ է, որտեղ ասեն խոսքի, ոչ մեկ չի կարող այդ հարցին պատասխանել։ Հասկանու եք, խնդիրը դա է, մեր ծնողները խնդիրը դա է։ Օր առաջ ասեն խոսքի, բանակցությունները գնա մեր երեխաները վերադառնան։ Ես հետ եմ խնդրում, պարոն Փաշինյանից եմ խնդրում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին եմ խնդրում, ասեն խոսքի չգիտեմ, ով մեր երեխաներին, բերի ես պատրաստեմ նրա ոտերը պաչեմ, ծնկի գամ նրա առաջ։
Հարազատների պնդմամբ մեջ բերեմ, այլևս իրենց գլխի տակ փափուկ բարձ դնել չի լինի, ասում են, հարցն ազգովի են լուծելու։
Այսօր պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպելուց հետո, ես ասելու եմ, օր եմ ասելու, սակ լրատվամիջոցներին կանչելու եմ, խնդրել եմ սակը ազգովի ոտիել եք, որովհետև այսօր գիտեմ, կանչում եք, ասում եք, երբ օր ասեք, սակ ազգը հելնի ոտի, որովհետև ես այսօր համոզված եմ, որ այսօր մեր ծնողների, մեր հերոսների ծնողների կողքը սակ ազգը կայնացա։
Ծնողը միասնականության կոչ է անում։
Խնդրում եմ, մերնեք ձեր սրտին, համատեղել ենք, մեր երեխեքը այսօր չկան, սակ ձեր երեխեքը չկան։
Ցույցի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ծնողներին հրավիրեցին կառավարության շենք, այժմ նրանք այնտեղ են, սակայն դեռ հայտնի չէ, անձամբ վարչապետն է ընդունել նրանց, թե ոչ։ Անհետ կորած և գերեվարված ծառայողների հարազատներն անցած շաբաթ շուրջ 2 օր փակել էին պաշտպանության նախարարության մուտքերը, պահանջելով հանդիպում զինվորական ղեկավարության հետ։ Ի վերջո նրանց ընդունեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, բայց ծնողները հանդիպմանն այդպես էլ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները չստացան։
Եվրախորհրդարանում այսօր նախատեսված են քննարկումներ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը վերադարձրել է 69 գերի, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով դեռևս 200 մարդ պահվում են Ադրբեջանում։ Նրանց մի մասը Խծաբերդում գերինկացներն են, այդ ժամանակ Ղարաբաղում արդեն տեղակայված էին Ռուսաստանի խաղապահները։ Այսօրվա իրավիճակը, սակայն, վկայում է, որ նրանք ոչինչ չեն արել ադրբեջանցիների գործողությունները կանխելու համար և հայ պահեստազորայինները գերի են ընկել։ Փոխարենը ռուսական կողմից պարբերաբար հավաստիացնում են, որ նրանց ազատ արձակելու հարցը քննարկվում է, գերիների հարցը առաջնահերթություն են համարում, սակայն արդյունքներ չկան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը Ռուսաստանի առաջնահերթություններից է, այսօր լրագրողների հետեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինի պնդմամբ այդուղությամբ համառ աշխատանք է իրականացվում։
Գիտեք, այդ մասին խոսում է մեր ղեկավարությունը։ Հարցը մեր առաջնահերթություններից է և Ռուսաստանի ղեկավարության և խաղաղապահ կոնտինգենտի։ Համառ աշխատանք է տարվում, կան որոշակի առաջ խաղացումներ, դու գիտեք, մի քանի անգամ գերիներ վերադարձվեցին, աշխատանքը շարունակվում է։
Հայ գերիների հերթական խմբի վերադարձը հայրենիք անցած շաբաթ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո էր սպասվում։ Տեղեկությունը հաստատել էին կառավարությունից, չնշելով սակայն, թե քանի գերի պետք է վերադարձվի։ Ապրիլի 8-ին Էրեբունի օթակայան ինքնաթիռը դատարկ էր ժամանել, պաշտոնապես սակայն չհայտարարվեց, թե արդյոք մոսկովյան հանդիպմանը Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները գերիների վերադարձի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել էին, թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարեց, թե գերիների հարցը փակված է և Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ ՌԴ դեսպանն այսօր պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին չարձագանքեց։
Ինձ դժվար է մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, ինչքանով ինձ հայտնի է, աշխատանքը շարունակվում է։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից հայտնում են հայկական կողմը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ուղարկել 250 անձի վերաբերյալ դիմումներ, նրանցից 230-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանը կիրառել է միջանկյալ միջոց և հաշվի առնելով անցած ամիսներին վերադարձվածներին, այժմ միևնույն ուշադրության ներքո է 183 անձի գործ։ Սրանցից միայն 72-ի մասին է, որ Ադրբեջանը տեղեկություններ է տրամադրել Ստրասբուրգ, պարզաբանելով, որ այդ անձինք գտնվում են իր տարածքում։ Հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակման և վերադարձի հարցով այսօր եվրոպական խորհրդանում քննարկում է սպասվում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղեկացմամբ այդ քննարկմանը ինքը հատուկ զեկույցով է հանդես գալու։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար, հիմա Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը հարցազրույց է տվել ռուսական մամուլին, որտեղ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր այս մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար, Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում, որտեղ կա անդրադարձ նաև Արցախին։
Կարծում եմ, որ նրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ։ Այս երյակն ունի փորձ և կարելի արտաքին աջակցություն։ Կարելի է վերսկսել ԵԱՀԿ համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան, ինչը միջազգային մեծ արձագանք կստանա։
Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է Կարասինը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատերազմից հետո դեռ չեն հանդիպել, բոլորովին վերջերս նրանք մասնակցել են Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ հերթական հավաքին և նույնիսկ առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ սակայն երկողմ բանակցություններ չեն ունեցել։ Ռուսաստանցի բոլոր պաշտոնյաները Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղի շուրջ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նախ ընդգծում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցում։ Կարասինը նույնպես նախ սրա մասին է խոսում։
Առաջին հերթին ընդգծեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի պատասխանատու եւ երանդուն դիրքորոշումը հանգեցրել է արյունահեղության դադարեցմանը եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև պայմանավորվածության ձեռքբերմանը։
Նախկին դիվանագետը զգալի արդյունք է համարում այն, որ այսօր տարածաշրջանում հրադադարը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները։ Նրա խոսքով հարցերի հիմնական բլոկն այսօր կապված է հումանիտար խնդիրների լուծման հետ, ռազմագերիների փոխանակման ավարտի, զոհվածների մարմինների փախստականների վերադարձի եւ նրանց բնակության համար պատշաճ պայմաններ ստեղծելու հետ։ Կարասինը ընդգծում է նաեւ, որ սուրեդրված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի եւ դրա շուրջ շրջանների ականաձերծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այսօր համար մեկ խնդիրը Ղարաբաղում կողմերի միջև վստահության հաստատումն է։ Գրիգորի Կարասինն էլ ասում է հարցազրույցում, թե այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արդեն արվել են։
Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ շարունակվում է քաղաքական հարցերի քննարկումը, ընդանում է հանգուցալուծումների որոնում, ակտիվորեն աշխատում է Եռակողմ հանձնաժողովը փոխվարչապետերի մակարդակով, որը քննարկում է տնտեսական, տրանսպորտային, լոգիստիկ խնդիրները։
Հավելեմ, հայկական կողմի համար այսօր ամենաարդիական հարցը հայ ռազմագերիների վերադարձն է։ Բաքուն, սակայն, հայտարարում է, թե հարցը փակված է եւ հայ ռազմագերիներ Ադրբեջանում այսօր չկան։ Մոսկվան էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմագերիների հարցը պետք է վերջնականապես կարգավորել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի վարձկանների, գրոհայինների թեման կրկին ջրի երես է բարձրացել, այս անգամ մի խումբ վարձկաններ, որոնք ադրբեջանցիների կողմից կռվել էին հայերի դեմ, բողոքել են, որ անհրաժեշտ վարձատրություն չեն ստացել ի վիճակի չեն բուժվել։ Նրանց բողոքի այդ ակցիան, նրանց բողոքները աննկատ չեն անցել, տեսանյութեր են հայտնվել սոցցանցերում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմին Ադրբեջանի կողմից մասնակցած սիրիացի վարձկանները պնդում են Ղարաբաղ մեկնելու դիմաց խոստացված գումարները իրենք այդպես էլ չեն ստացել։ Այս մասին են գրում Սիրիայում տիրողկացությունը լուսաբանող աղբյուրներն, այդ թվում հետաքննող լրագրող ամերիկուհի Լինդսի Սնելը։ Անցած շաբաթավերջին Սնելը Թվիտերը իր օգտաշվում տեսանյութ է հրապարակել, որում ռազմական համազգեստով մոտ 2 տասնյակ տղամարդիկ են պատկերված։ Դրանք ըստ լրագրողի Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ կառույցներից մեկի Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավոր մանզինյալներն են։ Մենք թուրքական պետության հետ միասին մարտնչել ենք Ղարաբաղում։ Մենք զոհեր ու վիրավորներ ունենք, սակայն Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորման հրամանատար Աբու Ամշան ոտնահարել է մեր իրավունքները, գողացել է վիրավորների և զոհվածների ընտանիքների համար նախատեսված գումարները։ Մարդիկ այժմ սողամահ են լինում, պնդում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Լինդսի Սնելը հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում զոհված սիրացի զինյալների ընտանիքներին խոստացված փոխհատուցումների յուրացման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ էին եկել դեռ ձմռանը։ Այդ մասին վարձկաններից մեկի քույրը լրագրողուն պատմել էր դեռ հունվար ամսին։ Իմ եղբայրը Սուլթան Մուրադ խմբավորման կազմում թուրքերի հետ մեկնել էր Ադրբեջան, Ադրբեջանում էլ նա զոհվեց։ Դրանից հետո որևէ մեկը մեզ չեկավ տեսակցության, որևէ մեկը որևէ բան չվճարեց։ Նրանք պարզապես խաբեցին իմ եղբորը։ Նա Ադրբեջանում էր մնացել մոտ մեկ ամիս և զոհվել էր Սուլթան Մուրադ խմբավորման հրամանատարի հետ միասին։ Նրանք երկուսն էլ զոհվել էին Ջաբրայելում։ Հանգստյան օրերին թուրքամետ խմբավորումները շտապեցին հերքել այս տեղեկությունները։ Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորումը հանդես եկավ առանձին հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցը բեմադրել է բողոքի գործողությունները, մեջբերում կեղծ ադրանքներ հնչեցնելու համար $200 վճարելով տեսանյութում պատկերված տղամարդկանցից մեկին։ Սիրական խմբավորման հրամանատարությունն այդքանով չսահմանափակվեց։ Կիրակի օրը զինյալների կողմից քննադատված մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը նոր տեսանյութ հրապարակեց, որում պատկերված էին նախորդ տեսագրության հերոսներից մի քանիսը։ Ցեխով պատված դաշտում աթոռների վրա նստած և փոքրինչ շփոթված սինյալները հերքում էին դրանից 2 օր առաջ իրենց իսկ հնչեցրած պնդումները, խոստովաներով անգամ թե դաշտային հրամանատար Աբուղամշային զրպարտելու համար գումար են ստացել Սիրիայի կառավարական բանակի նախկին գեներալ, հետագայում ընդդիմության կողմն անցած Թուրքիայի հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Ահմադ Ռահալից։ Տարածված տեսանյութում զինյալները նաև պնդում էին, որ իրենք երբեք լեռնային Ղարաբաղում չեն եղել, իսկ առաջին տեսագրության մեջ երևացող վիրավոր զինյալներից մեկը այս մի տեսանյութում պնդում էր, թե իր ոտքը վնասվել է ոչ թե հայերի հետ մարտերի, այլ ավտովթարի հետևանքով։
Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Իսրայելը հաքերային հարձակում է իրականացրել Իրանի միջուկային կենտրոնի վրա, և դա փաստորեն կատարվում է այս օրերին, երբ Թեհրանը և 6 գերտերությունները փորձում են վերականգնել 2015 թվականին ստորագրված միջուկային պայմանագիրը, որից ԱՄՆ-ն դուրս էր եկել 2018 թվականին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանը Իսրայելին է մեղադրում Նաթանցի միջուկային կենտրոնում 3 տեղի ունեցած միջադեպի էլեկտրականության խափանման համար և սպառնում վրեժխնդիր լինել։ Պաշտոնական աղբյուրները մասնավորապես պնդում են, թե արդեն պարզել են կատարվածի համար պատասխանատու անձի ինքնությունը և այժմ քայլեր են ձեռնարկում նրան ձերբակալելու ուղղությամբ, թե ով է այդ անձը չի հաղորդվում։ Նաթանցը առանցքային նշանակություն ունի Թեհրանի միջուկային ծրագրի համար, ուրանի հարստացման աշխատանքները հենց այստեղ են իրականացվում և օրեր առաջ էլ շահագործվում գործման էր հանձնվել ցենտրիֆուգների կատարելագործման նոր արտադրամաս։ Վթարից մի քանի ժամ անց Իրանի փոխնախագահ միջուկային հարցերով պատասխանատու Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարել էր, տեղի ունեցածը ահաբեկչական հարցակում է Իրանի դեմ, և որ Թեհրանն իրեն իրավունք է վերապահում համարժեք արձագանքել։ Թե կոնկրետ ինչն է եղել վթարի պատճառը, որքան է շարունակվել խափանումը և ինչպես է այն վերացվել, իշխանությունները չեն հստակեցնում։ Ընդամենը հավաստիացնում են, թե վտանգավոր նյութերի արտահոսք չի եղել, որևէ մեկը չի տուժել։ Կենտրոնը մի քանի օրից վերստին կանցնի աշխատանքի և մի բան էլ կընթարցակի հզորությունները, այսօր հայտարարել է Սալեհին։ Երեկվա միջադեպը չի խոչընդոտել ուրանի հարստացմանը, Նաթանցում միացվել է վթարային էլեկտրամատակարարումը։ Հիմա մենք աշխատում ենք վթարի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ և ամենասեղմ ժամկետում կենտրոնը կշարունակի աշխատանքը 50%-ով ավելացնելով ուրանի հարստացումը։ Իսրայելական մամուլը հղումանելով իր աղբյուրներին փաստացի հաստատում է Թեհրանից հնչող մեղադրանքները։ Ըստ այդ հրապարակումների իսրայելական հետախուզությունն է կիբերհարցակման միջոցով անջատել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ կենտրոնում։ Ամերիկյան New York Times-ը ևս պնդել է, թե վթարը Մոսադն է կազմակերպել։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, առայժմ այդ լուրերը չեն հաստատում։ Ճիշտ է, վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն 3 վթարից մի քանի ժամ անց խոսել էր Իրանի միջուկային ծրագրի մասին, բայց Բուն Նաթանզի անունը չէր հիշատակել։ Պայքարը Իրանի միջուկայնացման և սպառազինման դեմ մեր գլխավոր խնդիրներից է, սակայն իրերի ներկայիս դրությունը չի նշանակում, որ ամեն ինչ այսպես է մնալու ապագայում։ Միջադեպը տեղի ունեցավ Իրանի միջուկային ծրագրի համար զգայուն մի փուլում, երբ Թեհրանն ու գերտերությունները, այդվում Միացյալ Նահանգները, փորձում են վերականգնել 2015-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Տարիներ առաջ ստորագրված այդ համաձայնագրով Իրանը պարտավորվել էր վերսահմանափակել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների աստիճանական չեղարկման դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, որ հայտնի էր Իսրայելի հետ սերտ կապերով, 2018-ին միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ, երկրի համար ստեղծելով տնտեսական լուրջ խնդիրներ։ Նոր վարչակազմի Ջո Բայդենի օրոք կողմերը վերսկսել էին բանակցությունները և անցած շաբաթ հայտարարել, թե դրանք կառուցողական հունով են գնում։ Հիմա, երբ մենք առաջընթացի ենք հասնում պատժամիջոցների վերացման հարցում, սիոնիստները փորձում են խափանել մեր գործը, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Զարիֆը, ընդգծելով. «Մենք նրանց թակարդը չենք ընկնի և թույլ չենք տա, որ այս սադրանքն ազդի մեր բանակցությունների վրա»։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք առողջապահական ամենակարևոր հարցին։ Հայաստանում առաջիկա օրերին սկսվելու են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները։ Այս պահին դեղամիջոցի մոտավորապես 30,000 չափաբաժին կա, դա շատ քիչ է և առաջին հերթին հավանաբար կհատկացվի ռիսկային խմբերին։ Դեղամիջոցի օգտագործման վերաբերյալ այսօր մամուլի ասուլիս է տվել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վաղվանից Երևանում կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, մարզերում գործընթացը կմեկնարկի մեկ օր հետո, ապրիլի 14-ին։ Կովիդի դեմ այս պահին կկիրառվի երկու պատվաստանյութ՝ նախ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն, օրեր անց էլ ռուսական արտադրության Sputnik V-ն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ նշաձող են սահմանել՝ մեկ տարվա ընթացքում պատվաստել մինչև 700,000 քաղաքացու։
AstraZeneca-ով պատվաստման համար Եվս կսահմանենք տարիքային շեմ, 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65 մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը, բազմիցս նշել ենք, առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան և բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, Քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք հետեւյալ խմբերը։ Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։
Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբում գտնվողներին, հարցին, արդյոք քաղաքացին հնարավորություն ունի երկու պատվաստանյութերից ընտրություն կատարելու, նախարարն ասաց այս պահին ոչ, ընդգծելով, սակայն, պատվաստումները լինելու են կամավոր։
Եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4-5, 6 անթիվ, ուրեմն, ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ ուրեմն պատվաստանյութեր, միգուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը։ Բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք և քաղաքացիները պատվաստվեն և իրենց առողջությունը և կյանքը վտանգի չենթարկենք։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում կայուն լարված է։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ հիվանդացության թվի նվազում դեռևս չկա։
Դրական թեստերի արդյունքները, որոնք որ գրանցվում են, դրանց մեջ ուրեմն հոսպիտալացման կարիք ունեցող պացիենտների համամասնությունը բավական մեծ է, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով անձինք ավելի ծանր են տանում հիվանդությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք, դիտեք մեր ուղիղ հեռարձակումները, տեսանյութերը, կարդացեք մեր լուրերը և հրապարակումները։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։